Perspectiva perioadei de la Chișinău cu istoricul Igor Cașu.
Perestroica, lansată de Mihail Gorbaciov la mijlocul anilor 80, se prezintă retrospectiv ca un proiect politic și economic foarte ambițios și incoerent de reformare a societății sovietice. Gorbaciov însuși a dat post-factum aprecieri destul de contradictorii privind finalitatea programului său politic. De regulă, în fața publicului rus a afirmat că a intenționat refacerea societății sovietice și dacă ar fi dorit, ar fi putut rămâne la putere pe viață. În Occident, a spus adeseori cu totul altceva, și anume că regimul comunist nu putea fi reformat și că intenția sa a fost de la bun început să distrugă sistemul comunist. E greu de spus când Gorbaciov este mai sincer, în primul sau în al doilea caz. Se știe că unul din obstacolele principale în promovarea perestroicăi a fost aparatul de partid, nomenclatura conservatoare care era refractară oricărei schimbări. Anume, nomenclatura a încercat să blocheze reformele atât la nivel central cât și la nivel local. Acum, RSSM, în anul 1988, în plină perestroică, era dominată de oamenii lui Bodiu, om al stagnării prin excelență, care a stăpânit în Moldova aproape două decenii, din 1961 până în 1980. Chiar dacă liderul nomenclaturii locale, după Bodiu, pe nume Simeon Grosu, era primul moldovean basarabian care deținea funcția de prim secretar al partidului de la 1944 încoace, acesta era numai puțin rusificat decât predecesorii săi și a manifestat o servilitate deosebită față de interesele centrului la Chișinău. Se pare că Grosu avea o susținere importantă în biroul politic al PCUS, odată ce acesta va fi ultimul prim secretar al unei republici unionale demis de Gorbaciov abia în noiembrie 1989. Cu atât mai important se impunea în Moldova mobilizarea societății civile împotriva conservatorismului manifestat de către elita de partid și de stat locală. Un rol decisiv în acest sens l-au avut organizațiile neformale, cum se spunea atunci, în promovarea perestroicăi și a presiunii care trebuia exercitată împotriva conservatorismului elitelor politice și economice locale. Printre organizațiile de acest tip se numără și cenaclul literar muzical Alexei Matievici, creat la începutul anului 1988, mai exact în 15 ianuarie 1988, de ziua de naștere a lui Eminescu, o dată aleasă evident nu întâmplător. Principalul animator al cenaclului era Anatol Șalaru, medic de profesie, alături de alți tineri, studenți la diferite facultăți din Chișinău. Societatea respectivă s-a format în spiritul societăților de cultură create pe timpuri în Imperiul Habsburgic și care își propuneau renașterea conștiinței naționale a grupurilor etnice aflate sub dominația fratelui mai mare. Întrunirile aveau loc la început pe aleea clasicilor din Parcul Pușkin din Chișinău, actualmente grădina publică Ștefan cel Mare. Apoi, locul preferat a fost Teatrul Verde de lângă Lacul Consumulist, Parcul de agrement Varea Morilor. Deși simpatizanții cenacului preferau stadionul Republican, mult mai încăpător și mai accesibil din punctul de vedere al locației. La aceste manifestări erau prezenți și înalți demnitari de stat sau de partid, care păreau entuziasmați pe moment, dar care ulterior se detașau de spiritul cenacului prin declarații în Sovietskaya Moldavia sau Moldova Socialistă, pe motiv că cenacul Matievici ar avea un caracter naționalist, așa cum a fost cazul viceministrului învățământului public Simeon Musteață. Ce reprezentau aceste întruniri? Există numeroase cronici despre aceasta în ziarele vremii. Vom invoca aici mărturia scriitorului Vlad Zbârciog, publicată în Literatura și Arta din 7 iulie 1988. Ce platformă promovează acești tineri uniți de comune idealuri? Se întreba Vlad Zbârciog și nu uita să invoce însuși autoritatea liderului sovietic în ceea ce privește principiile cenacului Matievici. Ei caută, spune el, sprijinindu-se de aerul redeșteptării spirituale înnobilat de ideile secretarului general al PCUS, Mihail Sergeevici Gorbaciov, un numitor comun revendicat tuturor ecuațiilor și integralelor cu iz de vechime, într-o a le revoluționa esențele, a le impune o altă formulă, a le reda o altă dimensiune, cea reală și adecvată obiectivității istorice, pe care o capătă lucrurile odată cu îngemânarea zorilor, adică cu erupția luminii. Despre ce se vorbește, se discută, se cântă la aceste spectacole ale tineretului anilor 80, se interoghează retoric scriitorul Sarabian, el însuși adept fervent al cenaclului, și răspunde despre problemele vieții spirituale ale Republicii, despre durerea pentru destinul pământului strămoșesc, suprasaturat și contaminat cine știe câți ani înainte de pesticide, despre condiția umană în atare circumstanțe, despre problema limbii materne, despre cărți și dicționare, a căror lipsă le simțim acut. Și toate aceste dureri, continuă Vlad Zbârciog, doleanțe sunt rostite în strofe polemice, cântate, plânse pe strune de chitară și ele răscolesc sufletul, îmbolborează conștiințele. Niciodată ca acum sufletul uman n-a cunoscut o asemenea descătușare, spune patetic cronicarul nostru. Anume, spiritul cenaculului literar muzical Alexei Matveievici a contagionat în sens pozitiv societatea basarabeană de la sfârșitul anilor 80 și a servit drept prima tribună de la care a pornit procesul lung și anevoios al regăsirii identității românești și a condamnării crimelor comunismului sovietic, un proces care, din păcate, nu s-a încheiat nici astăzi. De la Chișinău pentru Europa Liberă,